Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino, 4 katao nasawi matapos ang magkakahiwalay na sunod-sunod na shark attack sa New South Wales. Ang mga tips para maging ligtas, tutukan.
Kasi dito naman po sa Australia, meron po tayong home ward na tumutulong po sa mga non-citizens na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. I-evaluate po namin yung kumbaga circumstances ni kabayan.
Ang proseso ng repatriation na pagpapauwi ng mga hindi dokumentadong Pinoy sa Australia, pakinggan. At sa Australia Explained, alamin ang talagang naganap noong Enero 26 sa gitna ng mahabang debate sa Australia Day o Invasion Day. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang maiinit na balita. Hatid ni Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bondi terror attack itinakda ngayong araw. US President Donald Trump may nakatakda ng halaga para sa pagbili ng Greenland. At isang leader ng Filipino community sa Griffith, New South Wales, patay matapos malunod. Sa detalye ng mga balita, hiniling sa mga Australia na magsagawa ng isang mitzvah o gawa ng kabutihan ngayong araw ng Huwebes bilang pagunita sa National Day of Mourning para sa mga biktima ng pamamaril sa Bondi. Hinihikayat ng Prime Minister Anthony Albanese ang publiko na mag-alay ng isang minutong katahimikan mamaya, 7:01 ng gabi Canberra time. Naka-half mast ang watawat sa mga gusali ng pamahalaan at itatampok ang 15 pillars of light sa Canberra at sa iba pang mga lungsod. Naganap ang pag-atake noong Disyembre sa isang pagdiriwang ng unang gabi ng Hanukkah. Sinabi ni Waverly Mayor Will Nemish na hindi ang trahedya ang maglalarawan sa kanilang buong komunidad.
It is a day to pause, reflect, and honor those 15 innocent lives taken from us. While we must never forget what happened at Bondi Beach on the 14th of December, we equally cannot let it define us. The Waverley community chooses light over darkness.
Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Royal Life Saving Australia na mas malaking panganib sa mga naliligo ang pagkalunod kaysa pag-atake ng pating, lalo na bago ang long weekend. Ayon sa datos, 42 na katao ang nalunod ngayong tag-init at mahigit 300 ang nalunod taon-taon sa mga nakaraang taon. Naglunsad ng pambansang safety campaign ang ahensya, lalo na para sa mga kabataang lalaki. Ito ay kasunod ng 4 na pag-atake ng pating sa New South Wales. Maraming dalampasigan sa Sydney ang nananatiling sarado dahil sa aktibidad ng pating. Samantala, sa iba pa ring balita, ayon sa mga ekonomista, inaasahan ngayong Huwebes na tataas ang unemployment noong Disyembre 2025. Mahalaga ang datos ng trabaho para matukoy ang galaw ng inflation at maaring makaapekto sa desisyon ng Reserve Bank of Australia na huwag itaas ang interest rates sa susunod na pagpupulong sa Pebrero at 3. Ayon kay AMP Chief Economist Shane Oliver, dapat maging maingat ang RBA sa pagtaas ng rates. Samantala, iniulat ng Paris-based Organization for Economic and Cooperation Development na nagtagumpay ang Australia sa soft landing na napapanatili ang mababang unemployment sa gitna ng pandaigdigang pagbago-bago ng kalagayan ng ekonomiya. Balita sa ibang bansa, iginiit ni US President Donald Trump na kailangan ng US ang Greenland at maaaring bilhin ito sa makatwirang presyo. Tiniyak niyang hindi niya planong sakupin ang teritoryo pero may pangamba sa kanyang plano. Ayon kay Sweden Deputy Prime Minister Ebba Busch, dapat manatiling matatag ang Europa laban sa US demands. Samantala, balita sa Filipino community sa Australia. Malugod na tinanggap ni Philippine Ambassador Antonio Morales si His Excellency Clifford Borg-Marks, ang High Commissioner ng Malta sa Australia, para sa isang courtesy call nitong buwan sa Canberra. Sa pulong, tinalakay nila ang ugnayan ng Malta at Pilipinas, pati na ang mga usaping may kapwa-interes tulad ng people-to-people links at ang aktibong pakikipag-ugnayan ng Malta sa Southeast Asia. Ipinahayag ni Borg-Marks ang pasasalamat ng Malta sa Filipino community sa Malta at binigyang diin ang kanilang maayos na pakikipagbagay at positibong kontribusyon sa Maltese community. Samantala, sinabi ni Ambassador Morales na bukas ang Pilipinas sa mas pinalawak na kooperasyon at patuloy na pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Balita pa rin sa mga Pilipino dito sa Australia, hinatulan ng 20 taong pagkakakulong si Jesse James Tumaliwan matapos umamin sa pagpatay sa kanyang dating asawa sa Victorian Supreme Court ngayong umaga. Ang biktima si Sharina Tumaluan ay matagpo ang patay sa likod bahay ng kanilang tahanan sa Werribee, Melbourne noong Marso 27. Ayon sa abogado ni Tumaliwan, hiwalay na ang mag-asawa ngunit patuloy pa rin pumupunta ang sospek sa kanilang bahay. Dagdag ng abogado, pumasok ang sospek gamit ang susi upang kausapin ang asawa tungkol sa pera. Ipinakita ng CCTV ang ilang bahagi ng pangyayari, kabilang ang sigaw ng biktima bago huminto, ang video sa loob ng 10 segundo. Tinukoy ng abogado na walang armas ang babae at maraming saksak ang natamo habang armado ang sospek. Naiwan ng biktima ang 4 na maliliit na bata. Samantala, patay ang isang Filipino-Australian na kinilalang si Kuya Butch Buscato, 41 taong gulang, matapos malunod sa Lake Carhiliego sa Central West ng New South Wales noong Sabado. Ayon sa pulisya, nahulog siya mula sa paddleboard at hindi na muling nakaangat. Natagpuan ang kanyang bangkay nitong Lunes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa komunidad ng Griffith. Kilala si Buscato bilang isang mapagkumbaba, matulungin na tao at isang mapagmahal na asawa at ama. Nagkaisa ang komunidad na tulungan ang kanyang pamilya, kabilang ang paglikom ng pondo para sa kanyang mga magulang sa Pilipinas papunta dito sa Australia para sa kanyang libing. Si Buscato ay vice presidente ng Griffith Filipino-Australian Community sa timog kanlurang bahagi ng New South Wales. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, maaraw sa Perth sa 32 degrees. Ganon din sa Adelaide sa 27. May mga pag-ambon sa umaga sa Melbourne sa 20 degrees. Ganon din sa Hobart sa 18. Bahagyang maulap sa Canberra sa 26. Mahangin at maulap ang papawirin sa Sydney sa 26 degrees. Maulap din sa Brisbane at Cairns, 34 at 32 degrees. At uulanin ang Darwin sa 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Abangan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes ngayon na 22 ng Enero taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Maraming salamat po sa pakikinig sa Radyo Digital TV at ganyan din sa ating live stream sa SBS Audio App at sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ko po ang mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre kasama rin natin si Sheila Joy Labrador na excited pa rin sa summer at kasama ang mga chikiting. Sheila, magandang umaga sa iyo.
Maayong buntag, magandang umaga TJ Korea at sa ating mga kababayan na of course ini-enjoy pa rin nila yung holiday. Tulad ko sa mga mommies at daddies dyan, nanay, tatay, nako, enjoy muna dahil ilang araw na lang. Oh, balik na naman tayo.
Naghahanda ka na ba, Sheila? Dahil syempre ilang sabi mo nga parang after Australia Day, di ba karaniwan nagbabalik na sa mga paaralan ng ating mga chikiting, mga bagets.
Oo, naghanda na, pero parang yung luha ko, TJ, kasi yung bunso ko papasok na hindi ko alam kung masaya ako dahil of course yung growth niya, pero nag-mature na siya, pero alam mo yung pusong ina, parang ay namimiss ko, pero kailangan maging matatag.
Oo, tsaka yung mga katulad mo, Sheila, na mga yung mga bata ay pasimula pa lang o nagsisimula pa lamang na sa paaralan, dahil di ba yan yung mga times na ang hirap, yung kahit yung bata mismo ay umiiyak kapag iniiwan sa mga childcare o sa mga bagong ano. Pag mga ganyan ba, medyo mahirap yung adjustment, syempre bilang isang magulang, at syempre papapakawalan mo minsan sa parang bagong mundo yung mga bata.
Oo, medyo may pangamba, TJ, pero hinanda ko yung sarili ko. Although sabi ko, iiyak ako ng magtago kasi kailangan din nilang matuto at kailangan din nilang makisalamuha mga classmates, kasi hindi pwedeng nasa ano lang sa salawal ng nanay always yung mga anak. Kailangan nating tulungan sila na makatayo. Ito yung first step para sa akin, TJ, bilang ina, no? First step ito yung mag-preschool yung anak sa isang talagang malaking eskwelahan. First step nila na para matuto.
Mm-hmm.
Kaya,
pero syempre bago matuto yung mga ating mga anak, ini-enjoy muna ang holiday ngayong araw.
Yes.
Sheila, kayo ba yung nagpunta na sa ibang beach dahil mainit? Bagaman sa ilang bahagi ay, akulad sa New South Wales, ay parang umulan ng mga nakakaraang araw, ano?
Yes, kahit umulan, TJ, pumunta kami ng beach kasi sabi ng asawa ko, ilang weeks na lang balik na tayo sa ano, daily grind. Kaya sabi ko, okay. So, minsan na doon lang sa mga kubo-kubo, ganyan, nagba-barbecue. Pero most of the time, talaga kahit magkasama, kahit sa isang park, pero kasi yung beaches dito sa kung saan ako nakatira, TJ, malapit lang, 30 minutes drive, 40 minutes drive. So parang nakakaaliw na pumunta talaga.
Oo, tsaka naku, yung mga bata, makakita lang ng tubig talaga naman. Hindi mo na mapapaahon, di ba?
Totoo.
Talagang enjoy na enjoy. Kaya naman sila dapat talaga yung mga magulang din at yung mga kababayan natin. Lalo lang yung mga panahon na summer at kahit siguro babalik eskwela na, tuwing weekend makakapunta ka pa rin sa mga beach, dapat talaga mag-ingat, di ba?
Totoo. Mag-ingat talaga kasi hindi mo alam. Dapat yung mata mo, hindi ka malayo sa anak mo at the same time, hindi aalis yung mata mo dun sa anak mo.
Oo, laging may, di ba sa mga swimming pool nga dito, may nakalagay na mga wristband yung mga bata. Halimbawa, wala nakalagay doon na talagang within arm's reach kapag gantong edad. Halimbawa naman, dapat may supervision ng 16 years old pataas. Kaya naman talagang, lalo na kung nasa labas mismo, no, nasa beach, dahil nga kamakailan.
Yes.
Kanina lamang sa balita mo, Sheila, ay may biktima na naman ng shark attack. Alam nyo ba po ba, mga kababayan, isinara po yung ilang beach sa baybayin po ng New South Wales matapos po ang apat na shark attack sa loob lamang po ng dalawang araw. Pinayuhan na po ang publiko na iwasang lumangoy sa malabong tubig.
Naku, kailangan talaga. At ayon kay Professor Rob Harcourt ng Macquarie University, nagbabago ang galaw ng mga isda kapag may malakas na ulan at inaasahan ito ng mga pating. Nako.
Kaya talagang dapat talaga maingat tayo dyan. Ano? Sheila, nabanggit pa doon na yung malabong, yung mga malabong umaputik o tubig yung nagpapaba ng visibility ng parehong tao at pating. Kaya naman nakakadagdag daw po yan ng panganib.
Oo, kasi hindi nakikita. Halimbawa, nakatayo ka lang doon or palangoy-langoy ka, di nandyan lang pala sa gilid mo at gutom siya. Ikaw nang Naku, pasensya na. Naku, mag-iingat. Mm-hmm. At payo nga ng mga eksperto, TJ, iwasan ang paglangoy malapit sa bunganga ng ilog, lalo na pagkatapos ng malakas na ulan.
E kaya daw po ganun, dahil ang mga bull sharks ay karaniwang dumarami sa mga estuary. At inutuning po na prime habitat ang Sydney Harbor, kaya yun mga siguro yung areas din dyan, ano?
Totoo. Dahil nga sa pag-init ang karagatan dulot ng climate change, mas matagal nang nananatili ang mga pating malapit sa mga lungsod at mas lumalayo pa sa timog. Naku, pag kasi mainit, TJ, ramdam mo yung init sobra, 43, 42. Yun yung parang hindi naman average, pero talaga yun yung galaw ng init dito sa Australia.
Sa iba't ibang bahagi dyan, na particular sa New South Wales. Pero alam natin yung pating sila, sa iba't ibang bahagi ng Australia ay mayroon. Ano? Kaya talaga namang dapat mag-ingat. Kaya naman ito yung mga tips natin para maiwasan po na lang. Kung halimbawa nga, hindi tayo mabiktima ng pag-atake ng pating habang tayo nag-i-enjoy. Number one daw po, lumangoy sa pagitan ng mga flags. Yung mga nakita nyo yung red and yellow flags, diba? Lagi pong piliin ang bahagi ng beach na binabantayan po ng mga surf lifesavers. Kasi di ba, meron yan, Sheena, nakikita natin yan di ba? Merong in-between lang. Tapos yung iba lumalangoy sa ibang side, medyo malalakas ang loob. Pero bagaman magaling kang lumangoy, pero Diyos ko, kung pating na ang mga makakasalubong mo, parang mahirap atang i-outswim yung mga pating na yan.
Tama. Kaya para na lang safe tayo, doon na lang talaga sa may mga in between the flags. At iwasan din, TJ, lumangoy sa malalabong tubig. Ika nga mo kanina, ang murky o brackish water ay nagpapababa ng visibility at nag-aakit sa pating. Kasi naman, di ba, alam mo yung brackish, maraming yung isda mula doon sa ilog at saka yung isda malapit sa yung sa dagat na isda, yun sila di ba?
Talagang kaya dapat, tsaka pag yun nga nabanggitan din, syempre di mo makita kung ano yung langoyan mo, di ba? Kaya medyo delikado talaga. Iwasan din daw po, nabanggitan kayo na yung mga bunganga ng ilog katapos ng malakas na ulan, dahil yung pagbaha po ay nagtutulak ng isda palabas na sinusundan po ng gutom na yung paggutom yung mga pating, syempre yung mga isda. Kaya naman imbis na ko, baka mamaya imbis na yung isda ang makain, ikayo po. Kaya iwasan daw po yung mga ilog na yung bunganga po ng ilog ito o papunta na dun sa dagat.
Ito pa, TJ, huwag lumangoy sa dapit hapon o madaling araw. Yung medyo madilim, makulimlim pa, yung madilim pa. Ang mga pating kasi ay mas aktibo sa mga oras na mababa ang liwanag o medyo madilim pa. O yan, yung mga nagna-night swimming at saka yung madaling araw talaga nagsiswim.
Oo, may madami rin ganyan, lalo na yung na-enjoy yung ganitong panahon. Nabanggit mo na yung night swimming, Iwasan din daw pong lumangoy malapit sa isda o sa isda po sa pang-akit, dahil malapit daw po minsan yung may school of fish. Di ba madami yung sabay-sabay na enjoy tayo, di ba? Ay, na parang gusto mong lumangoy doon. Pero yun pala yung mga mas delikado din, kasi nga dahil nagiging bait yun o pain sa mga pating na parang pupuntahan nila.
Oh, baka ikaw na magiging pain, no?
Oo, no, yun nga.
Alisin din ang makukulay na palamuti o kumikislap na alahas. Ay naku, huwag kayong magsuot ng alahas pag lumalangoy kayo, ha? Ang mga kumikislap na bagay kasi ay maaring nagmagmukhang isda sa pating. Ay, totoo din naman. Kasi di ba, kung makikita mo yung sabi mo kanina, yung school of fish, pag lumalangoy sila, parang kumikislap-kislap, di ba?
Kaya naku, syempre naman, parang baka mawala din pati yung alahas kunin.
Alahas mo.
Huwag nyo na suotin, di ba? Baka mawala, sayang naman. Hindi nga kayo nakagat ng pating pero nawala naman. Mas masakit din yun. Di ba?
Masakit na masakit.
Huwag lang daw pong lumangoy ng mag-isa. Ito siguro isa sa number one rule. Ano? Lalo na yung mga bata, nabanggit na natin kanina, at yung mga kababayan nating lumalangoy. Kahit na matanda na, kahit magaling lumangoy, maganda po may swimming body kayo na tinatawag. Ano? Para mas mabilis po yung action sakali pong napunta kayo sa panganib o merong isang yung kasama nyo ay maaaring makakuha o makatawag ng tulong.
Totoo nga naman, huwag kang mapag-isa. Dapat may body-body system, no? Iwasan din ang paglangoy sa mga lugar kung saan may patay na hayop o bangkay ng isda. Ito ay maaring mag-akit ng pating. Oo naman, kasi yung amoy, TJ.
Tsaka yung dugo niyan, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, mga kababayan natin, yan po yung mga ilang tips lamang, ano? Pero mahalaga talaga na, yun nga, na laging may kasama. At syempre, pag nag-enjoy tayo sa pamilya, magkakasama pa din at nabantayan yung mga bata, 'di ba? Maaari niyo pong balikan ang buong artikulo na 'yan na binuo ni Charisse Chang man sa SBS News website. Kayo po mga kababayan, ano ba 'yung ginagawa niyo para sa ligtas na inyong swimming o pag-i-enjoy lalo na 'yung mga bata ngayon? Ano ba mga tips niyo diyan? Pwede niyo 'yung i-share sa amin, ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin 'yan. Maraming salamat Sheila sa pagsama ngayong umaga at ano naman ang aabangan sa Australia Explained ngayong araw?
Oo, TJ, nag-expect na yung mga Australians, no, dahil sa January 26 yung Australia Day, pero alamin natin kung ano ba talaga yung buong kwento o napaloob sa kwentong ito at bakit ang iba nagluluksa, ang iba nagsiselebrate. Ano ba talaga yung kwento nito? Yun yung ating aalamin sa Australia Explained, TJ.
Ayan, maraming salamat, Sheila.
Maraming salamat, TJ. At sa ating mga kababayan, patuloy po kayong makinig sa SBS Filipino.
Ayan, napakinggan na natin ulat ni Sheila Joy Labrador tungkol nga dyan sa January 26 la pinag-uusapan at pinagdedebatihan ng mahaba pong panahon. Samantala po sa ating pagbabalik naman, alamin natin kung ano nga ba yung Royal Commission na itinatag kamakailan at ano nga ba yung tungkol nito, lalo na po sa mga migrante katulad natin sa Australia na iba sa Pilipinas yung sistema ng gobyerno at sistema ng politika. Malaking bagay po na maintindihan natin kagaya nitong Royal Commission. Sa pagbabalik po yan ng SBS Filipino. Matapos ang ilang linggong matinding pressure sa politika, inihayag ng punong ministro ngayong buwan ng Enero ang pagbuo ng isang Royal Commission upang imbestigahan ang pagtaas ng anti-Semitism at ang mga posibleng sanhi sa likod ng ikalawa sa pinakamadugong pamamaril sa kasaysayan ng Australia. Ito ang pinakabagong hakbang sa hanay ng mga Royal Commission na tumatalakay sa malalawak at mahalagang issue. Ngunit ano nga bang Royal Commission at anong tungkulin nito? Narito ang binuong detalye ng SBS News na isinalin sa ating wika.
Knowing that just like people who gathered that night on Bondi Beach were committing to that light will prevail over darkness. It's clear to me that a Royal Commission is essential to achieving this.
Ito ang pahayag ng punong ministro Anthony Albanese noong Enero 8. Nanawagan siya ng isang Royal Commission upang imbestigahan ang mga isyong kaugnay ng anti-Semitism at ang mga pangyayari sa likod ng pag-ataking terorista sa Bondi na tumarget sa pagdiriwang ng Hanukkah, kung saan 15 katao ang nasawi noong Disyembre. Ang Royal Commission na isang malaya at pampublikong imbestigasyon na itinatatag ng pamahalaang pang-estado o ng pamahalaang federal. Ayon sa dating hukom na si Ronald Sackville, may 2 uri ng Royal Commission na kadalasan ay nagkakapatong o nagkakasabay ang saklaw.
One kind of Royal Commission is an investigation into something that's gone terribly wrong, like robo-debt, or if there has been a disaster of some kind, the job of the Royal Commission is to investigate, make findings, and perhaps make recommendations that somebody be referred for criminal prosecution. The second category are policy-oriented Royal Commissions, like the Disability Royal Commission.
Unang inanunsyo ng pamahalaan ng New South Wales ang sarili nitong imbestigasyon matapos ang pamamaril sa Bondi noong 14 ng Disyembre, kasabay ng planong hiwalay na pakisiyasat ng Australian Federal Police. Ang mga imbestigasyong ito ay isasama na ngayon sa isang Royal Commission na pamumunuan ng Commonwealth, natututok sa anti-Semitism at sa usapin ng social cohesion o pagkakaisa ng komunidad. Batid na ang ibang uri pa ng imbestigasyon ay wala ng sapat na saklaw at kapangyarihan upang maging epektibo sa kasong ito. Ayon kay Ginoong Sackville, ang pangunahing pagkakaiba ay ang Royal Commission, hindi tulad ng ibang pagsiyasat ay may kapangyarihang obligahin ang mga individual at institusyon na makilahok at magbigay ng impormasyon.
They include the power to compel a witness to give evidence, and to do so without the protection, for example, of the privilege against self-incrimination. It also has power to require individuals or agencies to provide written information on matters that are specified by the Royal Commission. So,
ang mga ito ay independent review, ngunit itinatatag at idiredesenyo ng pamahalaan na siya ring nagtalaga ng mga miyembro nito. Ayon kay Dr. Jill Shepherd, Associate Professor sa Larangan ng Politika mula sa Australian National University, maaari ring magsilbi ang mga ito bilang kapakipakinabang na political tool o kasangkapan sa politika.
Responding quickly in a way that shows voters and citizens that you are serious about this, but also not having to come up with a solution straight away. So they kind of kick the can down the road of having to deliberate and come up with, you know, policy suggestions, or, you know, in the worst case, and this happens more at the state level because of the nature of state royal commissions, you know, sometimes criminal prosecution.
Inilarawan ng pamahalaan ng Australian Royal Commission bilang pinakamataas na anyo ng imbestigasyon sa mga usaping may malaking kahalagahan sa publiko na itinatatag lamang sa bihira at natatanging mga pagkakataon. At tila nagiging mas madalas ang pagbuo ng mga Royal Commission ayon sa dating political advisor at akademiko na si Scott Prazer.
Since 2013, we've had 13 sort of Royal Commissions, okay? So we've had an increase in federal Royal Commissions, okay, happening. And I think that's a reflection that, you know, Royal Commissions is the institution you turn to when you run out of institutions to review things independently. I call it the institution of last resort.
Ang bawat Royal Commission ay magkakaiba, hindi lamang dahil sa paksang tinatalakay, kundi pati na rin kung sino ang namumuno rito at kung hanggang saan lamang ang saklaw ng imbestigasyon nito. Ang mga hangganang ito ay itinatakda ng tinatawag na terms of reference na siyang nagtatakda kung alin ang maaaring imbestigahan at alin ang hindi kasama sa saklaw nito. Ang term of reference ay idinisenyo upang isaalang-alang ang iba't ibang usapin tulad ng privacy, posibleng pinsala sa mga individual o sa publiko, usapin ng pambansang seguridad sa ilang kaso, at ang gasto sa mga nagbabayad ng buwis na maaaring umabot sa milyon-milyong dolyar. Bagamat ang proseso ay sinasagawa ng hiwalay at malaya sa pamahalaan, sinabi ni Dr. Shepherd na sa huli, ito ay pinapatakbo pa rin ng political will.
So if we sort of bring this back to individuals, that is Anthony Albanese saying, I'm not going to deal with this sort of, with this in Parliament yet. I want this to go to a Royal Commission, but I'm going to specifically tell the Royal Commission what I want them to talk about, the kinds of ways that I want them to think about those issues, and I'm going to pick the person that chairs it.
Karaniwang tumatagal ng humigit kumulang isang taon ang mga pampubliko at pribadong pagdinig na isinasagawa ng paunti-unti. Pagkatapos ito, inaatasan ng commissioner at ang kanyang mga tauhan na bumuo ng pinal na ulat. Ang ulat ay karaniwang naglalaman ng mga rekomendasyong maaaring ipatupad bilang polisiya at maaari ring magturo o magsangguni sa mga taga-usig kung may sapat na ebidensya ng gawaing kriminal. Gayunman, ang giginoong Prazer, may umiiral na tensyon sa mismong proseso. Dahil ang pamahalaang nagtatatag ng isang Royal Commission ay siya rin karaniwang may pananagutang kumilos batay sa mga natuklasan nito.
There is always this problem is the Royal Commission's recommendations have to be implemented by the government of the day. A Royal Commission has got no power to implement its recommendations. And governments have all sorts of techniques to manage royal commissions. They can say they're doing it. They can say we don't agree with this recommendation, or it's going to cost too much, or so on.
Gayunpaman, ayon kay Ginoong Prazer, dahil bukas sa publiko ang mga pagdinig at madaling ma-access ng publiko ang mga ulat, likas na nakapaloob sa prosesong pananagutan at transparency.
It's a brave government that ignores the royal commission, okay? Because politically, it will become untenable. So governments are going to be very wary about opposing things. Evidence is something like 60% of recommendations of royal commissions are implemented, okay? And sometimes that's because some of the recommendations require state governments.
Inaasahang ilalabas sa April 2026 ang interim report o pansamantalang ulat ng 2026 Royal Commission hinggil sa anti-Semitism at social cohesion o pagkakaisa ng komunidad. Ang ulat na ito ay binuo ni Camille Bianchi para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Para sa ilang pong Pilipino na sa ibang bansa, yung kawalan po ng visa o dokumento ay hindi lang po usaping legal. Isa rin po itong usapin ng kaligtasan, karapatan at kung minsan pag-uwi sa Pilipinas. Sa episode po na ito, tatalakayin natin kung paano tumutulong ang Philippine Embassy at mga consulate sa Australia sa pamamagitan po ng Assistance to Nationals o ATN, lalo na para sa mga Pinoy na undocumented, nag-overstay o nasa alanganing sitwasyon. Narito po ang kabuuan ng ulat ni Edinal Magtibay sa Paano Ba?
Maraming mga Pilipino ang maaring nagkaproblema sa pananatili sa ibang bansa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang malaman na may tulong na maaring lapitan sa mga Philippine Embassy at Philippine Consulate. Ito ang tinatawag na Assistance to Nationals o ATN. Sa episode na ito ng Paano Ba, ibabahagi sa atin ni Ms. Rona Basiler na isang Assistance to Nationals Officer ng Philippine Consulate General sa Sydney, ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa ibang bansa at nasa mga alanganing sitwasyon, kabilang na ang mga undocumented. May mga serbisyo ang Philippine Embassy at mga Philippine Consulate para sa mga nangingibang bansa na nalalagay sa mga alanganing sitwasyon katulad ng pag-a-expire ng visa, nagkaproblema sa employer o mga personal na krisis. Sa ikalawang bahagi ng ating naging panayam kay Rona Basiler, ibinahagi niya ang tulong sa repatriation o pag-uwi sa Pilipinas, lalo na kung ang isang Pilipino ay wala ng kakayahang manatili sa Australia.
Yung repatriation naman po is yung halimbawa po yung isang kabayan natin gusto na po niya na umuwi for good sa Pilipinas, tapos wala po siyang kakayahan na bumili po ng ticket, tapos kung halimbawa po undocumented po siya, may medical condition, ganyan, tapos pwede pong lumapit sa amin para ma-evaluate po namin yung circumstances niya. Kasi dito naman po sa Australia, meron po tayong home ward na tumutulong po sa mga non-citizens na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. So, i-evaluate po namin yung kumbaga circumstances ni kabayan, and then we will assess po kung kaya na po siya ni home ward or si consulate po yung mag-ano. So, ganun pa rin po kung ang kabayan po natin na to ay worker, si Migrant Workers Office po. Kung hindi po, si consulate naman. Kung halimbawa tourist, student, permanent resident, dual citizen po, yon. Sa under po yan ng consulate natin, no? Kapag OFW naman po, sa Migrant Workers Office po sa Canberra.
Dagdag pa ng opisyal, may tulong din sa mga kaso ng pang-aabuso, human trafficking o exploitation at referral sa tamang ahensya. Kasama din ang pagbisita at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad kung ang Pilipino ay naaresto o detained upang masiguro ang kanyang kalagayan at karapatan. Sa kanyang karanasan, may ilang mga Pilipinong undocumented o kaya naman ay matagal nang nananatili sa Australia na nais nang umuwi ng Pilipinas pero wala nang maipakitang dokumento o kahit pasaporte na mag-aring magamit para makauwi.
Yung usual po, matagal nang nag-overstay, undocumented, tapos may sakit na, gusto nang umuwi, natatakot po kasi baka daw hulihin, kulungin. Ayun, so ang ginagawa po namin, tinitingnan po namin yung mga documents na meron po siya. Tapos kung halimbawa naman po wala po siyang passport na, binibigyan na lang po namin ng travel document. Tapos, opo, tapos po pwede rin po siya na i-endorse namin sa home ward para doon sa assisted return po na binibigay po ng home ward. Minsan naman po, kung halimbawa talagang wala po talagang kakayahan din na makakuha po ng non-ticket pa uwi, so ine-endorse din po namin. So may mga ganun naman pong mga instances. bawat case po, kailangan mo din po talaga siyang isa-isahin, i-evaluate po kung paano po makaka-assist doon sa kabayan na yon. So, may mga instances po sa repatriation ng ano ng undocumented personnel, no? It takes umaabot din po ng isang buwan ganyan kasi kailangan din po na ayusin yung bridging visa. So, di ba po undocumented, tapos gusto niya na umuwi. So, ang gagawin po, aayusin din po yung kanyang visa. So, from, halimbawa po, may coordination, yes po. May, opo, para at least po, with dignity pa rin naman po na uuwi si kabayan natin. Ang gagawin po ng Home Affairs, i-interviewin din po si kabayan, aalamin o bakit ka nag-overstay, ano nangyari sa iyo, anong plan mo, ganyan. So, parang meron pong exit interview, ganyan. So, sabi po nung yung feedback po nung mga napauwi na natin, parang binibigyan po sila ng ban din, parang 3 years po na hindi sila pwede bumalik.
Mahalagang malaman na ang Philippine Consulate ay hindi nagbibigay o nag-aayos ng Australian visa at hindi rin sila maaring makialam sa desisyon ng Australian Immigration Authorities. Paalala din ng mga otoridad na ang ATN ay serbisyong walang bayad, kaya't mag-ingat sa mga taong nagpapanggap na konektado sa consulate at humihingi ng pera kapalit ng tulong. Para makahingi ng tulong, maaring makipag-ugnayan diretso sa Philippine Consulate o Embassy, maaring sa personal, telepono, email o sa pamamagitan ng Assistance to National Form. Hihingin sa iyo ang mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, sitwasyon at uri ng tulong na kailangan. Pagkatapos nito, kakausapin ng consular officer ang mga humihingi ng tulong upang masuri ang kaso at maipayo ang mga posibleng hakbang.
So bali po makikipag-ugnayan po sa amin, no? Pwede pong mag-message or kaya po mag-email sa ating pong consulate. Ang Assistance to Nationals hotline number po ay nasa website naman, nasa Facebook page po natin. So pwede po silang mag-message po doon or kaya mag-email po.
Kung ikaw o may kakilala kang isang Pilipinong undocumented sa Australia at nangangailangan ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Canberra o sa Philippine Consulate sa inyong mga lugar para sa wastong gabay at suporta.
Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot kasi nandito po kami para tumulong. So, ang kailangan lang din naman po namin is yung inyong tiwala at of course po yung pagbibigay po ng totoong impormasyon para at least mabigyan po namin kayo ng appropriate na guidance and assistance na kailangan po ninyo.
Para sa iba pang proseso na nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat kay Edinel Magtibay sa ulat na yan. At ako, malaking bagay talaga na mas maintindihan natin yung mga proseso, lalo po yung mga kababayan na nabanggit nga doon na maaaring nasa emergency situation o hindi alam ang gagawin. Kung kayo po isakop ng embassy o ng embahada dyan sa Canberra, pwede po kayong pumunta mismo sa embassy po para ba, yun nga, makipag-ugnayan at paano po yung gagawin. And halimbawa naman, pwede rin kayo mag-email sa kanila sa Assistance to Nationals. Ang email po ng embahada ay ATN o yun po yung Assistance to National ATN@philembassy.org.au. Halimbawa po yun po ay sakop lalo na yung sa mas nasa mga ACT at gayon din sa Northern Territory, yun po yung hawak ng embahada at gayon din po yung Queensland. I think pati yung Perth, WA, so mga nasa Western Australia. Samantala, yung mga nasa bahagi naman ng New South Wales, pwede naman po kayong makipag-ugnayan sa Philippine Consulate Sydney. Yun po, pwede kayong bumisita ng personal. At halimbawa naman, pwede kayong mag-email din sa kanilang email sydney.pcg@dfa.gov.ph. Yan po yung kanilang email. Pwede nyo rin puntahan yung kanilang mga website. I-type nyo lang po actually yung Philippine Embassy Australia, lalabas na po yan, or Philippine Consulate Sydney, lalabas na rin po yan. Sa mga kababayan naman po natin sa Victoria, sa estado ng Victoria, sakop po din ng Philippine Consulate Melbourne, ang Victoria, Tasmania, at ganyan din po ang South Australia. So maaari po din po kayong pumunta sa konsulado. Halimbawa naman kung kayo po ay nasa malayong lugar, halimbawa pwede rin kayong mag-email naman sa Philippine Consulate General po ng Melbourne. At ang kanilang email address ay melbourne.pcg@dfa.gov.ph. Iyan po yung mga detalye para po kung kanais nyo makipag-ugnayan. At yun po, mas madaling makipag-ugnayan lalo na kung pupunta kayo na bibisita ng personal, o di kaya naman yung mga email halimbawa kung kayo ay nasa malayong lugar, kung wala po sa mga malapit sa mga konsulado at embahada. At again, pwede nyo pong i-Google or i-search yung mga bagay na yan. Maraming salamat muli kay Edenel Magtibay sa pagbabahagi ng detalye na yan, lalo na sa mga Pinoy natin na undocumented o baka naman may mga emergency situation or may mga sakit at kailangan na umuwi. At nabanggit din doon na may mga pagkakataon din na pati yung mga tulong na ibabahagi, halimbawa biktima ng domestic violence o ano pa mga uri ng karahasan, ay pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa mga konsulado o embahada po ng Pilipinas. Samantala, sa ating pagbabalik naman, naaalalamin po natin sa Australia Explained ang January 26. Ano nga po bang talagang nangyari dito? Sa pagbabalik po yan ng SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino, DJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Para po sa iba, ito po ay pagdating ng First Fleet noong 1788. Pero para po sa mga First Nations, simbolo po ang January 26 ng pagkawala ng kanilang lupa at kultura. Marami pong naniniwala na dumating sila sa Sydney Cove noong Enero 26, pero sa totoo lamang po, nasa Botany Bay sila noong Enero 18 pa lamang. Sa episode po ng Australia Explained, tatalakayan natin ang kasaysayan ng petsang ito at kung bakit ba iba-iba ang kahulugan ito para sa mga Australian. Narito po ang kabuuan ng ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Maglalakbay ka sa kasaysayan kasama si John Paul Junkie, ang National Indigenous Affairs Editor ng SBS at co-host ng The Point sa NITV. Ipinapaliwanag niya kung paano naging opisyal na petsa ng Australia Day ang Enero 26 at kung bakit patuloy na nagbabago ang kahulugan nito at nagdudulot ng debate sa buong bansa. Kaya, saan nga ba at paano nagsimula ang lahat?
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the First Fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation. But did you know that the First Fleet, a group of 11 ships, had actually started arriving in Botany Bay 8 days earlier on January 18, 1788. Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
Kalaunan, bumalik si Phillip at ang kanyang grupo sa Botany Bay noong gabi ng Enero 23 at nagbigay ng utos na agad na maglayag ang buong fleet papuntang Port Jackson.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay. And the next day, the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay. They were French ships under the command of Captain La Perouse. On Jan 25, the weather forced all bar one of the ships to again abandon their efforts. The ship that succeeded was the Supply. Early on the morning of the 26th, Phillip and his party rowed ashore. The Union Jack was planted. A little ceremony took place with only a few dozen Marines, officers and oarsmen, while the convicts witnessed it from the deck of the Supply.
Pagsapit ng gabi, ang buong fleet ay nakaangkla na sa loob at paligid ng Sydney Cove. Mahigit 8 buwan matapos umalis sa England. Kaya, ang tanong, ito na nga ba ang opisyal na simula ng kolonya o pananakop?
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillips' governorship is formally proclaimed. The colony included all of Australia eastward, from the meridian of 135 degrees east. This included more than half the mainland of Australia and reflected the line of division between the claims of Spain and Portugal that was established in the Treaty of Tordesillas in 1494.
At syempre, formal na ang kinikilala ng Australia ngayon na ang lupang iyon ay hindi walang tao, kung hindi may mga naninirahan.
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups, whose country stretched across the entire Sydney Basin. The 26th of January was first gazetted as a public holiday for the colony of New South Wales by Governor Lachlan Macquarie in 1818, when it was referred to as First Landing Day or Foundation Day.
Ang ibang mga kolonya ay may kanya-kanyang araw ng pagdiriwang para sa pagkakatatag nila. Pagsapit ng 1888, ipinagdiriwang na ang Enero 26 sa karamihan ng mga kolonya bilang Foundation Day o Anniversary Day.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th. The Australian Natives Association was founded by and for the benefit of white native-born Australians.
At ang pagiging miyembro ay limitado lamang sa grupong iyon. Marami ang nag-aakala na ang Australia Day ay tanda ng pagkakatatag ng Commonwealth. Pero hindi iyon ang totoo.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901. And it's not the first sittings of the Parliament of the Commonwealth. That was May 9th, 1901.
Sa halip, ang petsang ito ay tumutukoy sa pagdating noong 1788 ni Captain Arthur Phillip, kasama ang mga opisyal, marines at mga bilanggo na dinala mula England sa baybayin ng Sydney Cove. Kaya, kailan nga ba nagsimulang gamitin ang pangalang kilala natin ngayon?
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about. And initially, it was part of a fundraising plan for the war effort.
Gayunpaman, sa loob ng ilang taon, ginaganap ang mga pagdiriwang tuwing huling bahagi ng Hulyo. Pagsapit ng 1918, may ilang sangay ng Australian Natives Association ang tumatawag na sa 26 bilang Australia Day, habang ang iba naman ay mas pinipili pa rin ang Foundation Day o Anniversary Day.
In March 1930, the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day. And by 1935, most Australian states were recognising January 26th as Australia Day, except for New South Wales, which still referred to the date as Anniversary Day.
Ngunit ang kwento ng petsang ito ay hindi lang para sa pagdiriwang. Simbolo rin ito ng pakikipaglaban. Noong 1938, sa 150 taon ng pagdating ng unang Europeans, nagdaos ang mga leader ng First Nations ng Day of Mourning, isa sa mga unang pambansang protesta para sa karapatan ng Aboriginal. Noong 1994 naman, opisyal nang naging pambansa ang public holiday.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988, the states all marked the bicentennial of Arthur Phillips' landing as a public holiday. Gazetting of the 26th of January as the Australia Day public holiday finally became uniform in 1994.
Mahaba, komplikado at malalim ang kasaysayan ng Enero 26. Para sa ilan, ito ay araw ng pagdiriwang. Pero para sa maraming First Nations people, ito ay araw ng pagluluksa, protesta at pakikibaka para mabuhay. Habang patuloy ang pag-uusap sa buong bansa, ang pag-unawa sa kasaysayan sa likod ng petsang ito ay bahagi ng lumalaking kilusan para sa pagsasabi ng katotohanan. Ang episode na ito ng Australia Explained ay ginawa sa pakikipagtulungan ng NITV. Ang audio mula kay John Paul Janke ay kinuha mula sa isang video explainer na ginawa ng NITV. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan. At malaki pong bagay na mas maintindihan natin ang kahalagahan po ng Australia Day at ang January 26 na petsa. Lalo na tan magkakaibang ang debate o magkakaibang pananaw ang nananaig po dito. At ang kasaysayan ng mismong araw na ito. Maaari niyo pong balikan ang Australia Explained na yan, hatid ni Sheila Joy Labrador, sa sbs.com.au/Filipino website. At gayon din, syempre pa, available din yan sa SBS Audio App. And then, yung iba po natin mga nakatampok na mga kwento at mga ulat at mga balita ngayong araw at yung mga nakakaraan pa. Puntahan nyo po ang SBS Audio App. I-download nyo na rin yan sa Google Play at App Store. At syempre pa, available din yan sa mga streaming platforms gaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Hanapin nyo po yung SBS Filipino at i-follow na rin po ninyo. At isa pong anunsyo, nangangailangan po ang SBS Filipino ng producer sa casual employment po. At narito po yung ilan sa mahalagang kwalifikasyon. Isa po dyan ang karanasan sa pag-usulat at pananaliksik at pagbabalita po sa wikang Filipino sa pamamagitan po ng radyo, podcast o TV. Yung mga may mga karanasan po, pwedeng na mag-apply. At syempre pa, kung kayo po ibihasa sa pagsasalita at pag-usulat sa wikang Filipino, malaking bagay din po yan. At isa po, may kaalaman sa digital at bagong teknolohiyang gamit po sa multimedia. At para po sa kumpletong impormasyon at paraan din po ng aplikasyon, ibisitahin niyo po ang careers.sbs.com.au. Ulitin po natin, careers.sbs.com.au. Ayan, pupuntahan na po ninyo ang website na yan at mag-apply na po kayo. At meron din pang iba pang mga opening po, job openings, hindi lamang sa SBS Filipino. Sa kabuuan ng SBS ay makikita po ninyo dyan sa careers.sbs.com.au. Yan, mag-apply na po. At syempre pa, tuloy-tuloy pa rin ang programa ngayong araw at bukas po, abangan ninyo pa rin ako. Kasama po si Sheila Joy Labrador pa din, ang inyong makakapiling dahil po ang ating birthday celebrant na si Maridel Martinez ang nagdiriwang ng arawan ngayon ay nakapahinga at muna'y nagpapahinga at nagbabakasyon. Ako, maligayang kaarawan sa iyo, Maridel, at naway busugin mo kami ng pansit at na iba pong handa. Maramdaman man lang namin yan. Happy birthday at maligayang kaarawan sa iyo, Maridel Martinez. At abangan mo ang kanyang pagbabalik sa Pebrero matapos sa kanyang mahabang bakasyon. At natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.